Як адзначыў у сваім мемарандуме біскупскі, урад Беларусі знаходзіцца ў кантакце з найвышэйшым камандаваннем ваеннага цэнтру. Чынны ўдзел беларускіх палітыкаў у берлінскай змове пацвярджаецца і зместам сакрэтнага ліста нейкага палкоўніка Купчынскага, камандуючаму дзейнай у Эстоніі паўночна-заходняй расійскай арміі генералу графу Алексею Паліну. Ліст гэты, невядома якім чынам, трапіў у рукі кіраўніка беларускай дэлегацыі на мірнай канферэнцыі ў Парыжы Аўгена Ладнова. Урэшце, яшчэ адно сведчанне ўдзелу беларускіх палітыкаў у вялікай змове – ліст нейкага Залесскага, як выяўлена тым самым Ладновым сябра прэзідыуму Рады БНР Язэпа Мамонькі, сувязному манархісту ў Берліне расійскаму немцу доктару Гравенгофу, дзе той Мамонька Залесскі ўжывае адкрыты шантаж.
Скажыце немцам, калі яны зараз не дадуць нам неадкладнай фінансавай дапамогі, дык мы больш да іх звяртацца не будзем і працу скіруем у другі бок. Давайце мне весткі, грошы патрэбныя тэрмінова, праца вялікая.
Паралельна з закуліснай працай у Берліне ў красавіку 1920 году кіраўніцтва БНР адкрывае другі сакрэтны дыпламатычны фронт. Васіль Захарка ў Рэвелі, а пасля і ў Маскве, пачынае перамовы з прадстаўнікамі бальшавікоў. Пра што ў нас яшчэ будзе нагода пагаварыць асобна. Аднак усім шырокім планам разгалінаванай міжнароднай змовы так і не было наканавана збыцца. Масква дамагаецца значных поспехаў на польскім фронце, аднак пасля цуду над Віслай вымушаная падпісаць з Польшчай мірнае пагадненне. Неўзабаве рыскі мір канчаткова раздзеліць Беларусь напалам. Паводле падпісанага ў ліпені 20-га расейска-літоўскага пагаднення, тэрыторыя на паўночны захад ад Маладэчна перадаецца Літве. Ва ўсходняй Еўропе усталёўваецца парадак, які спакойна праіснуе яшчэ два дзесяцігоддзі. Мемарандум біскупскага і абодва кампраматныя лісты ў канцы 20-га году надрукавала на сваіх старонках праская эсэраўская газета «Воля Расіі», што выклікала ў беларускіх палітычных колах у розных еўрапейскіх сталіцах грамадскі землятрус лякальнага маштабу. Апошняя дзея ў гэтай блытанай гісторыі адбылася 3 кастрычніка 1921 году падчас беларускай палітычнай канферэнцыі ў Празе. Адмысловая камісія прадстаўнікоў розных напрамкаў беларускай палітычнай думкі абмеркавала справу абвінавачання Ладновым ураду БНР на чале з Ластоўскім у супрацоўніцтве з нямецкімі і расійскімі манархістамі і пастанавіла. Грамадскі суд над Аўгенам Ладновым так ніколі і не адбыўся. Праз год ён падсумаваў дзесяцігоддзі сваёй гераічнай працы над выкрыццём сусветнай тэўтонска-масонска-бальшавіцкай змовы ў аб'ёмістай манаграфіі пад загалоўкам «Агнём і мячом, голадам і хваробамі», дзе паўтарыў усё тое самае толькі на 356 старонках. У сярэдзіне 20-х гадоў ягоны след губляецца, разам з ім губляецца і даставерная інфармацыя пра рэальны ўдзел беларускіх палітыкаў у сусветных змовах. Але нядаўна у сталіцы адной усходнеўрапейскай дзяржавы быў знойдзены архіў беларускай дэлегацыі на парыжскай мірнай канферэнцыі. Тысячы старонак сабраных і адсартаваных Ладновым. Таму сённяшнюю гісторыю яшчэ рана лічыць закончанай.